šo statistiku veido tikai tie gadījumi, kuros ir bijusi kaut kāda nepieciešama konsulāra dienas tiesaista un palīdzība tuviniekiem kaut kādu formalitāšu kārtošanā saziņā ar ārvalstu un Latvijas iestādēm. Tad vēl viena detaļa, kur vajadzot pieminēt, ir daudz gadījumi, kad ārvalstu izmirušo personu transportēšanu, ja repatriācija uz Latviju notiek bez konsulārā dienesta iesaists, tas ir šo repatriāciju veids apbedīšanas biroji un apmaksā apdrošināšanas kompānijas saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ārlietu ministrija Aulaž, runājot par drošu ceļošanu un ceļošanu uz ārzemēm, atgādina, ka ir nepieciešams iegādāties apdrošināšanas polisi. Jo, ja persona nav apdrošināšana, tad ar repatriāciju saistītās izmaksas, kas parasti nav mazas, tad gulstas uz pašu tuvinieku pleciem.